Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 26. októbra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že koalícia už berie kohokoľvek, že Fica neodradí ani poníženie a že Šutaj Eštok sa prejavil ako hulvát.
Pripojte sa k inováciám, ktorých stredobodom ste vy. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek. Kartu máte na počkanie a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Naše inovácie vznikli pre váš výnimočný zážitok. Pripojte sa s účtom pre Modrú planétu a získajte až 100 eur späť z platieb kartou. Tatra banka. Svetovo najoceňovanejšia slovenská banka.
K prvým krokom novej vlády patrí odvolanie dovtedajších a vymenovanie nových štátnych tajomníkov. Tieto mená zväčša nevzbudzujú také emócie ako samotní ministri, ale tento ročník je zjavne výnimočný. Nájdu sa samozrejme aj očakávané a neveľmi kontroverzné nominácie. Lucia Kurilovská mala ako rektorka Policajnej akadémie v posledných mesiacoch čo vysvetľovať a prípad postrelenej študentky stále vzbudzuje pochybnosti. Ale o jej odbornosti ako novej štátnej tajomničky na ministerstve vnútra sa pochybovať nedá. Taký Branislav Ondruš, nech už sa nám jeho niekdajšia publicistika pod vlastným menom či pseudonymom páčila alebo nie, už pozíciu štátneho tajomníka na ministerstve práce zastával, takže sa s rezortom určite nemusí zoznamovať. V zozname, ktorý ešte v stredu schválila na svojom prvom zasadnutí štvrtá vláda Roberta Fica, sú však aj kontroverznejšie mená. Napríklad na doprave sa objaví Igor Choma, ktorý svojho času stíhal aj tri funkcie naraz. Bol zároveň poslancom parlamentu, poslancom BUC i primátorom Žiliny. Z hľadiska najnovšej funkcie je však dôležitejšie to, že ako šéf Národnej diaľničnej spoločnosti podpísal nevýhodnú zmluvu na výber mýta. Hoci nám mýtny tender z roku 2008 prakticky hneď vytkla Európska komisia, smerácky nominant žiadny problém nevidel. Pavol Gašpar, jeden z dvoch nových štátnych tajomníkov na ministerstve spravodlivosti, také bohaté skúsenosti nemôže mať už len z dôvodu veku. No napriek tomu sa už do povedomia verejnosti stihol zapísať. Vďaka videu z polovníckej chaty v Čifároch, kde sa stretol s Robertom Ficom, Robertom Kaliňákom, Marekom Parom a Miroslavom Böderom. Vieme odtiaľ, ako diskutovali napríklad aj o tom, ako by mal ex-minister vnútra vypovedať na výsluchu. Gašpar si za to vyslúžil obvinenie zo zločinu krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy. Gašpar v tom samozrejme nie je sám. Obvinený a vlastne aj už obžalovaný sú totiž aj otec a syn Kufovci. Štefan, nový štátny tajomník na ministerstve kultúry a Filip, ktorý bude tento post zastávať na životnom prostredí. Nájsť nejakú súvislosť medzi ich doterajším pôsobením a novými kreslami je ťažké. Dôvody, prečo ich títo nekultúrni bitkári získali, budú asi len dva. Andrej Danko má po ich vykopnutí do výkonu väčšiu šancu udržať poslanecký klub pokope a ešte tým aj vystraší slniečkárov. SMS-kovanie štátneho tajomníka ministerstva školstva Jána Krišandu s Marianom Kočnerom či sprisahanecké teórie Jána Hrubého, nového šéfa služobného úradu na ministerstve informatizácie, vyzerajú popri spomínaných obvineniach rezortov ako nevinná hra. Robert Fico vo štvrtok povedal, že si v koalícii nebudú kádrovať nominácie na štátnych tajomníkov, prečo by aj mali. Personálnu biedu sme videli už pri hľadaní ministrov životného prostredia a zahraničia, takže na nižšie pozície už berú úplne kohokoľvek. Tak toto si na úvod svojho štvrtého pôsobenia na poste premiéra Robert Fico nezaslúžil. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že zastavenie slovenskej vojenskej pomoci Ukrajine vojnu neovplyvní. Taký podraz by si zaslúžil ráznu odpoveď, ale tej sa vzhľadom na minulé skúsenosti asi nedočkáme. Kedy si na začiatku svojej prvej vlády považoval Robert Fico za dobrý nápad navštíviť plukovníka Muammara Kadáfiho. Už to síce nebol ten sponzor terorizmu, ktorý nechal vybuchnúť civilné lietadlo nad škótskym Lockerbie či bombu na diskotéke v západnom Berlíne, už sa kamarátil a spolupracoval s francúzskym prezidentom Nicolasom Sarkozym či talianským premiérom Silviom Berlusconim, ale Líbii ešte stále vládol pevnou rukou a hlavou plnou sprisahaneckých teórií. Svojho slovenského obdivovateľa zaujal až tak, že ten jednu z nich o skupine bulharských zdravotných sestier, ktoré vraj zámerne nakazili miestne deti vírusom HIV, verejne uznal. Šlo o úplnú absurditu a zo západných štátnikov to neurobil nikto. Naopak Fico diktátora potešil a ten ho za to odmenil, keď ho vpustil do svojho beduínskeho stanu po dvoch dňoch neistoty, či tak naozaj urobí. Premiér už vtedy ukázal, že keď ide o obdiv k mužom mocnejším ako on, je schopný zniesť aj poníženie. Uvidíme, ako to bude vyzerať po odkaze od Peskova, ale dá sa predpokladať, že sa na tom nič nezmenilo. Aj vo štvrtok premiér ukázal, že predstava, že po voľbách svoju retoriku zmierni, bola len ilúziou. Ako obyčajne aj pred aktuálnym európskym summitom viedol husté reči. Na parlamentnom výbore pre európske záležitosti povedal, že konflikt na Ukrajine nie je našou vojnou a nemá vojenské riešenie. Zopakoval, že odmieta zavedenie ďalších sankcií proti Rusku, ak by poškodili Slovensko, ako ho podľa neho poškodila väčšina doterajších sankcií. A potvrdil tiež, že ako predseda vlády nehodlá podporovať poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. Mimochodom je len škoda, že Fico tieto myšlienky nikdy nedotiahne do dôsledkov. Keby takýto údajne mierový postoj zvolili všetky pomáhajúce krajiny, vojna u susedov by sa neskončila rokovaniami, ako nás presviečajú ľudia štylizujúci sa ako holubice mieru. Ale Rusi by namiesto bránenia sa v zákopoch postupovali Ukrajinou aj smerom k Slovensku. K tomu Slovensku, na ktorom vraj Ficovi a zvyšku pronárodnej vlády tak záleží. Peskovová veta, že Slovensko nemalo taký veľký podiel na dodávkach zbraní Ukrajine, takže sotva to ovplyvní celkový proces, nie je práve výrazom obdivu k statočnému slovenskému premiérovi, ktorý sa vzoprel európskemu mainstreamu a aktívne pomáha Kremľu. Znie to skôr ako odkaz bezvýznamnému premiérovi bezvýznamnej krajiny. Ale on od správnych ľudí znesie aj poníženie a ešte si aj rád počká v púšti i v kremelských múroch. Nový minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana. Takto podané to znie ako banálna správa. Minister už dlho pred voľbami naznačoval, že príde k zmenám v polícii a policajný prezident bol teda prvý na rane. Deň po nástupe do funkcie ho odvolal s tým, že mal vážne výhrady voči vnášaniu politických a osobných postojov do výkonu funkcie policajného prezidenta. Hamran sa naopak netajil tým a hovoril to už pred voľbami, že pod novým vedením nezostane. Správa o udalosti, ktorú aktéri avizovali vopred, sa stane zaujímavejšou, keď sa človek dozvie, že Šutaj-Eštok Hamrana odvolal len 3 dni predtým, než by odišiel sám a preradil ho do Popradu. Tu sa už začínajú pochybnosti a otázky. Nie je to len obyčajná pomsta? Vážne to už nešlo vydržať ešte 3 dní? Je to odkaz ostatným policajtom, že sa s nimi nebude zaobchádzať v rukavičkách? Majú sa vyšetrovatelia citlivých káuz báť, že minister bude naozaj konať v súlade s drsnou predvolebnou rétorikou? A čo výsluhové dôchodky, o ktorých sa raz rozprával Fico? Neprídu o ne? Šutaj-Eštok síce odtiaľ odvolal len jedného človeka, ale vyslal tým odkaz aj ostatným, ktorí sa môžu oprávnene domnievať, že svoj predvolebný názor nezmenil a v rezorte ich nechce. Toto sa dá chápať, i keď nie ospravedlniť. Nový minister je z Hlasu, ktorý sa v otázke vyšetrovania politicky citlivých káuz vyjadruje o čosi kultivovanejšie, ale v zásade hovorí to isté ako Smer. Čo už chápať nejde je to, že minister odvolal policajného prezidenta bez toho, že by sa s ním vôbec stretol. Štefanovi Hamranovi len doručil písomný rozkaz, že sa má ráno hlásiť o 300 km východnejšie. To sa inak ako hulváctvom nazvať nedá.
Pripojte sa k inováciám, ktorých stredobodom ste vy. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek. Kartu máte na počkanie a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Naše inovácie vznikli pre váš výnimočný zážitok. Pripojte sa s účtom pre Modrú planétu a získajte až 100 eur späť z platieb kartou. Tatra banka. Svetovo najoceňovanejšia slovenská banka.
A teraz ešte správy jednou vetou. Na súde s obžalovanou exposlankyňou Smeru Ľubicou Rožkovou sudca Milan Cisárik opäť zakázal novinárom informovať o výpovediach svedkov. Urobil tak na návrh obhajcu Ondreja Urbana. Prichádzam ako manažér a neprinášam žiadnu novú reformu, povedal na prvom briefingu nový minister školstva Tomáš Drucker. Ako povedal, 100% sa chcem venovať problémom školstva a menej sa mi chce reagovať na čokoľvek, čo nie je témou. Ministerstvo vnútra tvrdí, že nenašlo zákonný dôvod na odmietnutie premenovania OĽaNO na Slovensko. Bráni sa, že v registri je až 15 politických strán, ktoré majú slovo Slovensko rôzne použité v názve. V koalícii uvažujú o znovu rozdelení verejnoprávnej RTVS na samostatný rozhlas a televíziu. Dušan Jariabek považuje spojený telerozhlas za mačkopsa a myslí si, že by o rozdelení mala prebehnúť debata. Odmieta však, že by malo ísť o účelový krok, ako vymeniť súčasného riaditeľa, čo sa vraj dá urobiť aj jednoduchšie. Schôdza parlamentu, na ktorej sa bude schváľovať vládne programové vyhlásenie, by mohla byť v týždni pred 17. novembrom, myslí si Peter Pellegrini. Cez rieku Morava na hranici s Českom v stredu prešiel prvý vlak po takmer dvojtýždňovej výluke. Veľká prerábka trate na Záhorí na 200-kilometrovú rýchlosť sa však po troch rokoch od podpisu zmluvy rozbieha pomaly. Skupina slovenských fotografov, filmárov a reportérov opakuje zbierku na pomoc ukrajinským zdravotníkom, vďaka ktorej sa na jar podarilo získať peniaze na 7 sanitiek, 2 terénne vozidlá a zdravotnícky materiál. Za týždeň sa cez Donio vyzbieralo 72 tisíc eur. Zbierka potrvá ešte 8 dní. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. V zozname štátnych tajomníkov figurujú aj Filip Kufa, známy svojim násilníckym konfliktom s farmármi, a Pavol Gašpar, ktorý na poľovníckej chate rozprával o zabití Daniela Lipšica a vidličke zapichnutej do čela Roberta Kaliňáka. Ex-premiér Ódor s nadhľadom hovoril, že jeho vláda bola ako štvrtá lajna v hokeji. Hokejovou terminológiou by sa dalo povedať, že toto nové mužstvo sa vracia k pomaly vymierajúcemu zámorskému zvyku mať v tíme hráčov, ktorí síce nevedia hrať, ale keď treba, tak sa pobijú. Do počutia zajtra.